9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U prodaju će biti vraćeno samo ono mleko koje je po evropskim standardima, kažu u Ministarstvu poljoprivrede posle analize iz Holandije. Počinje prolećno zasedanje Skupštine Srbije. U Venecueli pripreme za sutrašnju sahranu Uga Čavesa. Filmskim programom počelo obeležavanje meseca frankofonije u Srbiji. Juventus i Paris Saint-Germain među 8 najboljih u Ligi šampiona. Danas oblačno i vetrovito, temperatura do 18 stepeni. Pred početak emisije stigla je vest da je u Nišu u toku hapšenje više osumnjičenih lica za zloupotrebu službenog položaja, utaju poreza i falsifikovanje službenih isprava. Kako nezvanično saznajemo, postoji sumnja da su ta krivična dela izvršena u oblasti prometa nafte i naftnih derivata, čime je stečena protivpravna imovinska korist veća od 7 miliona evra. Detaljnije o tom hapšenju u narednim vestima.
Super analiza srpskog mleka u Holandiji pokazala je da ni jedan od 48 ispitanih uzoraka ne sadrži više od 0,5 mikrograma aflatoksina po kilogramu, koliko je dozvoljeno u Srbiji. Ipak čak 70% uzoraka bilo bi problematično da je granica za aflatoksin ostala 0,05 mikrograma po kilogramu. Samo mleko koje odgovara standardima Evropske unije biće vraćeno u prodaju, dok će ostale količine biti uništene. Više detalja o super analizi srpskog mleka u Holandiji očekujemo u toku dana, pošto će ministar poljoprivrede Goran Knežević da održi konferenciju za novinare.
U nastavku govorimo o još jednom finansijskom problemu mnogih građana. Naime, veće račune za struju plaćat ćemo posle grejne sezone, a oni koji nisu redovno izmirivali račune do kraja marta mogu da potpišu ugovor sa EPS-om o otpisu kamate na dugovanja iz prošle godine. Ostatak duga građani i privreda mogu da plate na rate. Ipak u Centru za zaštitu potrošača Forum iz Niša nisu zadovoljni tim rešenjem. Inače, od Kladova do Vranja građani i privreda duguju oko 27 milijardi dinara za struju, oko 10% čine kamate. Detaljnije Ozren Rašić.
Predsjednik Centra Forum Jovan Jovanović ukazuje da ponuđeni sporazum dužnicima nudi nemoguće uslove.
Potpisivanjem tog sporazuma građanin priznaje kompletan dug i onaj koji je zastareo, znači gubi pravo na pozivanje na zastarelost. S druge strane, u toj odluci određeni su broj rata prema veličini duga. Tako ako uzmemo da je dug 500.000 na 12 rata, mesečna otplata duga je 42.000 plus redovna potrošnja.
Iz ovog centra odgovornima u vladi i EPS-u nude prihvatljivije rešenje.
Predlog je takav da se potrošačima koji imaju dug utvrdi broj kilovat časi električne energije koji nisu plaćeni i da se zaračuna po sadašnjoj ceni.
Za utrošenu struju na području od Kladova do Vranja preduzeće Jugoistok u Nišu duguje više od 200.000 potrošača. Po rečima Jovanovića, među njima ima i onih čija dugovanja dostižu i milionske sume.
Nama se građani javljaju iz cele Srbije i dugovanja građana se kreću od 100.000 pa idu i do 4 miliona.
Iz Niškog centra Forum pomogli su nam da čujemo i potrošače čija dugovanja premašuju milion dinara.
Dug je preko milion, oko milion dinara. I kako sam čuo da isto da 70.000 meni treba da bude rata. Ko sad ima 70.000 da odvaja?
Pa s obzirom da je preko 500.000 dug, rata bi bila negde 100.000, što je za mene, ja to ne bi mogla ni uludilo.
Ja mislim da nemam šanse na taj period da otplaćujem taj dug. Biće velika rata, oko 100.000 otprilike.
Iz Centra Forum najavljuju da će sa današnje preskonferencije, pored otvorenih pisama koje će uputiti odgovornima, uputiti i javni poziv potrošačima da ne potpisuju ponuđeni sporazum o reprogramu duga.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić završava danas dvodnevnu posetu Velikoj Britaniji, a u Londonu je razgovarao sa visokim britanskim zvaničnicima. Vučić je juče razgovarao sa britanskim šefom diplomatije Williamom Hagom o evropskim integracijama Srbije, Kosovo i Metohije, reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin sastaće se u podne sa predstavnicima četiri opštine sa severa Kosova i Metohije. Posle toga posjetiće novo opštinsko rukovodstvo Kosovske Mitrovice.
A stanovnici severne Kosovske Mitrovice već mesecima nemaju miran san, pošto se u ovom gradu gotovo svakodnevno čuju eksplozije. Uzroci stalnih bombaških napada nisu poznati, a iz KPS-a i Euleksa poručuju da je istraga u toku. Građani su sve više zabrinuti za svoju bezbednost. Iz Kosovske Mitrovice javlja Tanja Vujsić.
U protekla tri meseca na severu Kosova bilo je 29 eksplozija u kojima na sreću niko nije nastradao, ali je bilo povređenih kao i materijalne štete. Osim toga, kod građana je primetna uznemirenost zbog eksplozija, a posebno zbog toga što za sada niko nije osumnjičen ili osuđen zbog pomenutih napada.
Tu su po meni zatajio je opštinske strukture i političke strukture.
Sve se to zna, ali slabo se radi. Da li oni to prekrivaju ili ne smiju da rade?
Iskoristio bih priliku da pozovem ministra policije Dačića i premijera da iskoristi svoj uticaj i da utiče na ovu eskalaciju ovde koja malte ne svakog dana i svaku večer imamo slične dešavanje i incidente. Pitanje je kada će neko izgubiti glavu.
Lokalni političari osuđuju napade, ali sve to za sada ne daje nikakve rezultate. Zbog svega što se u posljednje vreme dešava, među stanovništvom kruže različite priče, kao i dezinformacije koje su u nedostatku pravih i tačnih informacija svakodnevna stvar na Kosovu. Novinari uzalud postavljaju pitanja nadležnima, jer iz Kosovske policijske službe i Euleksa jedini odgovor je istraga je u toku bez novih detalja.
9.6. Uz intoniranje himne Bože pravde i postavljenu jedinicu garde na ulazu u Dom Narodne skupštine počinje prolećno zasedanje. Poslanici će raspravljati o više sporazuma i zakonskih predloga, najavljuje Zoran Vasković.
Među 11 tačaka dnevnog reda su 4 vladina predloga za potvrđivanje sporazuma o saradnji sa vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sporazumi se odnose na saradnju u oblasti odbrane, zatim na izbjegavanje dvostrukog oporezivanja kao i na posticanje i zaštitu ulaganja. Pred poslanicima su i 2 vladina predloga za ratifikaciju sporazuma sa vladom Ruske Federacije. Prvi se odnosi na isporuku prirodnog gasa u Srbiju, a drugi predviđa odobrenje državnog izvoznog kredita srpskoj vladi. Na dnevnom redu je i predlog zakona o efikasnom korišćenju energije, kao i predlog zakona o upisu prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.
Srpska napredna stranka predaće Skupštini Vojvodine inicijativu za raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora, najavio je potpredsjednik partije Igor Mirović. Vojvođanski premijer Bojan Pajtić odbacio je takvu mogućnost. Naprednjaci očekuju da će im se u inicijativi pridružiti i druge odborničke grupe.
9:07, slušate Radio Beograd 1. U Venecueli je drugi dan žalosti posle smrti predsjednika Huga Chaveza. Iz celog sveta stižu telegrami saučešća, sahrana je sutra, a Ujedinjene nacije su najavile da će u sredu održati komemorativni skup. Posle smrti predsjednika Venecuele, Vašington se nada boljim odnosima sa Karakasom, ali tek posle predsjedničkih izbora koji bi trebalo da budu održani u roku od 30 dana. O budućnosti Venecuele u Vestima u 9 razgovaramo sa Nemanjom Đuverovićem, docentom na Fakultetu političkih nauka. Gospodine Đuveroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odlazak venecuelanskog predsjednika otvorio je negde Pandorinu kutiju, puno pitanja o tome kakva je budućnost Venecuele, pošto je Chavez u posljednjih 10 godina bio jedina, ako ne i glavna figura u političkom životu u ovoj zemlji. Šta po vašem mišljenju čeka Venecuelu i ko bi mogao da bude naslednik?
Pa kao što ste rekao, otvorena je Pandorina kutija, tako da možemo samo da predviđamo šta će se desiti. Meni se čini da kratkoročno se neće doći do velikih promjena i da će sadašnji potpredsjednik biti izabran, ali ono kao što se postavlja kao veliko pitanje, to je u stvari da će projekat koji je započet Chavez u stvari uspjeti da se održi, da li će dugoročno doći do nekih većih promjena. To vjerojatno zavisi kako od samih vlasti, novih vlasti u Venecueli, da li će uspjeti da se zadrže te povoljne ekonomske prilike, ali i od spoljašnjih pritisaka koji će danas, ovih dana i u budući biti vjerojatno mnogo snažnije nego proteklih par godina.
Po vama, Nicolas Maduro negde jeste viđen kao novi predsjednik?
Pa meni se čini da njegov izbor se ne dovodi u pitanje, barem pošto će izbori biti za mjesec dana, ja mislim da je stanovništvo još uvijek pod velikim uticajem smrti Chaveza i da on i da će on i biti izabran bez problema. Problem je u stvari kako će se on snaći na mjesto predsjednika s obzirom da on nema tu poziciju koju ima Chavez, niti ima tako snažnu ličnost kao i on, i sumnjam da će biti u mogućnosti da balansira u toj vladi koja je jedna velika koalicija različitih partija, sindikata i pokreta, tako da dugoročno ne vidim njega kao naslednika, kratkoročno u ovom prvom mandatu sigurno kao neko ko nasleđuje Chaveza.
Chavez je bio i simbol socijalizma u Latinskoj Americi. Da li njegov odlazak negdje ima globalni uticaj? Kakvog saveznika sada gube antiimperijalisti?
Pa to je sigurno najveći gubitak, pogotovo na regionalnom nivou, to su Latinske Amerike, zato što je Chavez bio lider tog antiameričkog pokreta i nekog novog, kažemo, socijalističkog pokreta. I čini se da sa njegovim sa njegovom smrću nema pravog naslednika, ostali predsjednici ili nemaju takvu harizmu i takvu ličnost, ili njihove države nisu dovoljno jake da bi se oni mogli staviti na čelo tog pokreta. Postavlja se kao mogućnost da predsjednik Ekvadora, Rafael Correa, možda preuzme tu palicu, ali to je još uvek sve rano reći i prilično otvoreno.
Bio je to Nemanja Đuverović, docent na Fakultetu političkih nauka, povodom smrti predsjednika Venecuele Hugo Chaveza u ambasadi Venecuele u Beogradu 12. i 13. marta biće otvorena knjiga žalosti. Građani će u knjigu moći da se upisuju oba dana od 12 do 16 časova.
Posle vesti o Venecueli, o ostalim događajima u svetu, Srđan Savić.
Sirijski pobunjenici zarobili su 20 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na Golanskoj visoravni u zoni koja razdvaja izraelske i sirijske trupe. Prema pravilima svetske organizacije, posmatrači u mirovnim misijama nisu naoružani. Predsedavajući Saveta bezbednosti, ruski ambasador Vitali Čurkin izjavio je da su u toku pregovori otmičara i predstavnika Ujedinjenih nacija. Dvogodišnji građanski rat u Siriji mesecima se preliva na oblast Golanske visoravni, koju je Izrael anektirao od Sirije u ratu 1967. i kojom patroliraju mirovne snage Ujedinjenih nacija. Ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije raspravljaće danas u Briselu o zahtevu Rumunije i Bugarske za priključenje šengenskoj zoni slobodnog putovanja. Nemačka će to sprečiti zbog nedovoljnog napretka koji su Rumunija i Bugarska ostvarile u borbi protiv korupcije, najavio je nemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich. U Rim će danas stići svih 115 kardinala koji će glasati u izboru novog pape, ali datum konklave još nije određen, izjavio je predstavnik Vatikana Federico Lombardi. Zasedanje svih kardinala treba da bude održano u prvoj polovini marta, kako bi papa bio izabran pre Uskrsa.
Predstavnički dom Američkog kongresa, koji je pod kontrolom opozicione republikanske stranke, izglasao je zakon koji će sprečiti da vlada ostane bez novca 27. marta i smanjit će udar koji će odbrane pretrpeti zbog dubokog rezanja budžetske potrošnje.
Slušajte vesti u 9, Radio Beograda 1. Filmskim festivalom, izložbama, koncertima, Francuski kulturni centar u Srbiji i ambasade zemalja tog govornog područja obeležit će mesec frankofonije koji se slavi u čitavom svetu. U našoj zemlji se posebno obeležava od 2006. godine kada se Srbija kao posmatrač priključila Međunarodnoj organizaciji frankofonije. Detaljnije Jelena Slović.
Ne morate tečno govoriti francuski da biste bili deo 30-dnevnog putovanja, jer frankofonija predstavlja izraz kulturne razmene, nijansi različitosti i bogatstva francuskog jezika. On i jeste sredstvo kojim već tradicionalno svakog marta komuniciramo sa domaćom publikom, kaže direktor Francuskog instituta Jean-Luc Gester. Predsednik grupe frankofonih ambasadora Jean-Daniel Roux najavljuje bogat program festivala.
En effet, les œuvres présentées qui proviennent de différentes régions d'Europe.
Predstavljena dela koja će biti predstavljena znači u martu mesecu i koja dolaze iz različitih delova Evrope, Amerike, Afrike, iz arapskog sveta i drugih delova sveta ponudit će dakle jednu fascinantnu panoramu stvaralaštva i to ne samo u frankofonom svetu, već jednostavno u svetu.
U znaku frankofonije bit će i Dom omladine, gde je filmsku reviju otvorio reditelj Goran Marković. O tome šta će publika videti, Boban Jeftić, urednik filmskog programa.
Ove godine imamo 12 filmova, od kojih su neki premijerni, a neke smo imali prilike da vidimo na festivalima koji su održani kako Slobodna zona, Autorski fest, i jednostavno to će biti retka prilika. Znači, frankofonija ne podrazumava samo da se priča francuskim jezikom, nego to su zemlje kojima je osnova, jedna od osnova, znači kulturnih osnova, francuska kultura.
Pored kinematografije, organizatori su pripremili i 5 koncerata i 3 izložbe, među kojima je i manje poznat segment umetničkog opusa Save Šumanovića Tajna pod kupolom. Najveći deo programa održava se u Beogradu, a mesecu frankofonije pridružuju se i Novi Sad, Niš i Kladovo.
Brojni koncerti najavljeni su u Beogradu kao uvod u sutrašnji praznik dama. Izdvojili smo najavu da će umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički u Kristalnoj dvorani Doma vojske održati koncert koji se zove Za tebe, ljubavi moja. Solisti su Dušan Svilar, Zafir Hadžimanov, Žarko Dančo, Slavko Nikolić, dirigent je Pavle Medaković, ulaz je besplatan.
Mi u Vestima u 9 dalje pričamo o koncertima. Naime, poznata britanska grupa Depeche Mode 19. maja u Beogradu će predstaviti svoj 13. album Delta Machine. Bend je do sada objavio nekoliko singlova sa novog albuma, a član ove poznate britanske grupe Andrew Fletcher kaže da je album nastao najviše pod uticajem blues i elektromuzike. O beogradskom koncertu Fletcher kaže:
It's just, you know, looking forward to coming to Belgrade. We're going to be doing some...
Koncert u Beogradu biće putovanje kroz istoriju Depeche Mode. Upravo pravimo listu pesama koje ćemo svirati u Beogradu i njih svakodnevno vežbamo. Nažalost, neću vam odati koje pesme ćemo svirati, ali garantujem da će numere zvučati odlično. Radujemo se dolasku u Beograd. Na novom albumu radimo više od godinu dana, ali i dalje uživamo u svim pesmama i za sada nema naznaka da će im izvođenje numera sa ovog albuma uskoro dosaditi.
Bio je to Andrew Fletcher iz poznate britanske grupe Depeche Mode. Inače, bend je otkazao gostovanje u Beogradu 2009. godine, kao i u Sofiji, Bukureštu i u Zagrebu, i to zbog bolesti pevača Dave Gana. Depeche Mode nastupit će na Beogradskom ušću.
U 9.16. prevesti iz sporta o tamnoj strani našeg društva. Naime, vlada će formirati posebna tužilaštva i sudska odeljenja koje će procesuirati nasilnike na sportskim terenima. To najavljuje Savet za sprečavanje nasilja u sportu. Na sednici koje je predsedavao premijer Dačić ocenjeno je da je zbog porasta nasilja na sportskim dešavanjima potrebno pooštriti kaznenu politiku, izmeniti zakone kako bi se ubrzalo procesuiranje nasilnika. Neophodno je eliminisati veliki broj organizovanih kriminalnih grupa koje zloupotrebljavaju navijače. Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Vesti u 9 kaže da je efikasnija kaznena politika i izostanak zaštite pojedinih političara rešenje tog velikog društvenog problema.
Prvo, zaista se mora izreći brza i oštra sankcija, i to sankcija na licu mesta, ali se moraju uraditi i prateći propisi koji će to omogućiti. To znači da se može izreći sankcija na osnovu snimaka, da to bude sudija koji je specijalizovan za to, da to bude tužilac koji je specijalizovan za to. I ono što je najvažnije kod nas jeste klubovi koji podržavaju te navijače, i političari koji sede u promociji kluba će biti jako veliki problem za suzbijanje. Paralelno sa kažnjavanjem nasiljem, sankcija mora biti izrečena i klubu i ne smeju političari štititi bilo koje svoje navijače.
O suzbijanju nasilja na stadionima premijer Ivica Dačić razgovaraće sa Grigorisom Surkisom, članom izvršnog odbora Evropske fudbalske unije. Sada o pravim sportskim rezultatima, najpre onim u fudbalskoj ligi šampiona. Vlade Radičević.
U četvrtfinale fudbalske lige šampiona sinoć su se plasirali Paris Saint-Germain i Juventus. U Parizu Valencija je povela u 55. minutu strelac Jonas, a izjednačio je Laveci u 66. Presudna za dalji plasman bila je prva utakmica u kojoj je Paris Saint-Germain pobedio sa 2-1. Juventus je bez većih problema savladao ekipu Celtica sa 2-0. Golove su postigli Matri u 24. i Kvaljarela u 65. minutu. Ako se ima u vidu da je i u prvoj utakmici torinski tim pobedio sa 3-0, onda je jasno koliko je Juventus dominirao. U Ligi Evrope danas se igraju utakmice osmine finala. Sastaju se Anži Newcastle, Plzen Fenerbahče, Stuttgart Lazio, Steaua Chelsea, zatim Benfica Bordeaux, Levante Rubin, Basel Zenit i derbi ove runde takmičenja Tottenham Inter. U košarkaškoj Euroligi sinoć ubedljivi gosti. CSKA pobedio tim Bamberga sa 78-58, a Efes u Berlinu savladao Albu sa 91-86. Večera se sastaju Žalgiris Real Madrid, Fenerbahče Maccabi i Olympiakos Barcelona.
Bivši fudbaler Brazila Ronaldo rekao je da mu je drago zbog toga što je Manchester United izgubio od Reala u Ligi šampiona, jer je trener tog kluba Alex Ferguson komentarisao Ronaldovu težinu. Ronaldo kaže da Ferguson kao stručnjak zaslužuje poštovanje, ali da nije ljubazan koliko bi trebalo da bude neko na takvoj poziciji. Dodao je da ne želi da govori o tom gospodinu i da se nada da će Fergusonov tim izgubiti sve utakmice.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ustav nije sveto pismo, kažu i vlast i opozicija.
ko sve i zašto traži promenu najvišeg pravnog akta. O tome, ali i o najavi moguće rekonstrukcije vlade i vanrednim izborima govore dr. Dušan Pavlović, profesor Fakulteta političkih nauka i Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 9, u Kragovicu 10, u Beogradu 11, u Novom Sadu 12 stepeni. Oblačno jutro u celoj zemlji, ponegde sa slabom kišom, najavljao se takav sličan dan. Detaljnije Dragan Đurić, prognostičar u Hidrometeorološkom zavodu Srbije.
U Srbiji danas pretežno oblačno i toplo vreme, u većini mesta vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren u košarskom području i na planinama, povremeno jak jugoistočni, a najviša temperatura od 11 do 18 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno oblačno, toplo i vetrovito, u toku dana moguća je kratkotrajna slaba kiša. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura danas oko 15 stepeni.
Do kraja sedmice očekuje na slično vreme, dakle oblačno i toplo, moguće kiša povremeno, u ponedeljak i utorak bez padavina, a u sredu pad temperature, mogući i sneg u nižim predelima.
Detaljnom vremenskom prognozom završili smo vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Ljubinka Vujičić, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.